Hugleiðsla. Leggstu á bakið, komdu þér vel fyrir, findu hvernig líkaminn sekkur í dýna. Findu hvernig dýnan umvefur þig eins og faðmur móður tekur við barni og umvefur. Sleftu, andaðu rólega og myndaðu smá samdrátt í öndunarveginum þannig að þú heyrir örlítið í andadrættinum þegar þú andar að og frá. Sleftu þegar fráöndunin líður úr líkamanum. Sleftu og láttu frá þér allt sem þú hefur verið að vinna að eða burðast með yfir daginn. Andaðu að þér. Líkami minn er í einingu, sam hljómi. Andaðu frá þér. Líkami minn er friðsamur, sæll, nærður. Andaðu að þér. Líkami minn er þakklátur. Inn geislun. Andaðu frá þér, líkami minn er örlátur, út geislun. Veittu athygli andadrættinum. Veittu því athygli hvernig að súrefni snerti nasavængina á leiðsynni, inn og út úr líkamanum, viðnámslaust. Veittu athygli kviðnum, hvernig hann rís við innöndun og sígur við útöndun. Veittu athygli líkamanum og hvort athyglin leitar á tiltekinn stað án þess að veita því viðnám eða merkingu. Leyfðu líkamanum að opinbera sig án þess að veita því viðnám, dæma eða hafna. Veittu athyglin í athygli. Veittu athygli umhverfi þínu og hljóðunum sem berast til þín án þess að veita þeim viðnám eða gefa þeim gildi. Hljóðin og annað áriti hafa ekkert með þig að gera fyrir þú veitir þeim viðnám. Leyfðu þér og öllu öðru að vera eins og það er, núna, sleftu. Hægðu enn frekar á og fylgdu öndunni. Veittu athygli hugsunum þínum án þess að greina þær, gefa þeim meiningu eða vægi. Leyfðu þeim að líða framhjá án þess að veita þeim vald. Leyfðu þeim einfaldlega að vera án þess að snerta þig. Þú ert ekki hugsanir þínar. Þú ert sál, ljós, ást og þakklæti. Láttu þig í friði. Veittu athygli fótunum, ökklunum, iljunum, ristum og tám. Andaðu að þér inn í vitund fótana. Andaðu frá þér allri spennu, sleftu fullkomlega og fyndu hvernig að fæturnir mýkjast. Andaðu að þér, veittu kálfunum athygli, sleftu. Andaðu frá þér allri spennu og leyfðu öllu viðnámi að streyma úr líkamanum. Veittu lærvöðvunum athygli, andaðu að þér, sleftu. Fyndu hvernig að spennan líður úr líkamanum með fráöndunni og fyndu hvernig að friðurinn færist yfir þig. Veittu athygli mjöðmunum, grindarbotninum og neðra baki. Sleftu. Dragðu gögnina létt saman og haltu í smástund. Sleftu svo alveg og fyndu hvernig að spennan líður niður fótleggina, út úr líkamanum og friðurinn, þakklætið, streymir inn, nærir þig. Veittu athygli bak vöðvunum, hvernig baki snertir faðm móðurinnar og móðurinn er bak þitt. Andaðu að þér, andaðu frá þér og sleftu. Leyfðu móður þinni, jörðinni, að umvefja þig og næra. Veittu athygli herðunum og handleggjunum. Andaðu að þér, kreftu nú hendurnar, myndaðu hnefa í smástund. Haltu í þér andanum og veittu athygli spennunni sem myndast við mótstöðu og viðnám. Fyndu herðarnar herpast. Andaðu frá þér. Sleftu fullkomlega og fyndu. Njóttu þess hvernig viðnámið, vanþakklætið og óttin streymir niður handleggina, út úr lófunum, líkamanum. Andaðu að þér og fyndu hvernig þakklætið fyllir þig af ljósi og friði. Endur nærir þig. Veittu athygli háls vöðvunum, höfði og andliti. Andaðu rólega inn og út, þrisvar til fjórum sinnum og finndu hvernig hálsvöðvarnir, hvirfillinn og andlitið þitt mýkist og slaknar við hverja fráönd. Finndu friðin, þakklætið streyma alla þína tilvist og næra, njóttu, þygðu ást tilverunar og leifðu henni að endur næra alla þína tilvist. Færðu hendur þína að hjartastað þannig að lóarni snúi niður og hönd liggi yfir hönd. Veittu því athygli hvað þú upplifir þegar þú snertir hjarta þitt viljandi í vitund og leifir yl handa þinna að bræða alla spennu eða þrunga allar varnir. Opnaðu hjartað, tengdu, leifðu ljósinu að streyma til þín, leifðu þér að þykja þína návist og leið skynja nánd við allt. Færðu nú tungubrotin upp í þag gómsins og leifðu orku og yl hjartans að streyma upp í þriðja augað, einlægt auga hjartans og sjáðu nú fyrir þér. Færðu yfir liðin dag. Heldu blessanir þínar og rifjaðu upp hvað þú gafst og hvað þú þáðir og hvaða tilfinningar það vekur í brjósti þér. Í þessu andrúmi sleppir þú enn frekar. Láttu frá þér eril dagsins og þakkaðu tilverin í allar gjafirnar, smáar sem stóra. Þú skilur fullkomlega að allt er blessun. Ákveddu að hvíla þig vel, sofa vel og endur næðast. Þú veist að hvíldin er í rými hjartans og þegar þú vilti umbúðalaust þá tengist þú orku endur næringarnar, lífablinu, hleðslunni, þakklætinu. Í þessu rými skaltu sjá fyrir þér morgundaginn. Til hvers og hvaða verka ætlar þú að vakna? Hvaða þjónustu vilt þú veita? Hver er tilgangur þinn, sýnin, markmiðin? Ákveddu hver eru fyrstu orðin sem hrjóta að vörum þér þegar þú opnar augu þín og hjarta í morgunsárið. Hvað segirðu við veruna sem þú ert? Ég elska þig umbúðalaust. Ég vil þig og elska þig. Góðan daginn. Minn kæri, kæra, þetta er mikilvægasti dagur lífs míns. Ég þiggja af þér tilverunar. Þakka þér fyrir tilvera, að veita mér þann heiður að þjóna ljósinu, þakka þér andadrátt lífs míns, þakka líkama minn og líf mitt. Sjáðu þig fyrir þér, hlakka til og þakka tilverni fyrir þau tækifæri sem á vegi þínum verða. Hjartað er opið og þú gefur og þiggur að jöfnu. Sjáðu fyrir þér valfæra og viljandi fullvalda ljósveru sem er heitbundin á vegferð velsældar og haming. Góða nótt, mín kæra, minn kæri.